لله نحمده ونستعينه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خرق برشس حديث عن عبد الله حباب بن أرط رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متسود متبسد ببردة بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتي بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يسده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر الموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنهم تستعجلون. رواه البخاري. حباب بن عرت رضي الله عنه دن حديث روايت قلنا بس بل كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نادنا كلب پیغمبر مزغا عرض قلدق. Bu vakitte Peygamber aleyhisselam Kabe'nin kulenkesinde burada yani şafa sıyaktı bir kıyımge oralıp oturgan yedi. Biz Peygamberimizle gittik: ya Resulullah, Allah'dan bizge bir kümük sorup dua kılıp vermeyiz mi? Ela ted'u lana, biz jayla bizden faydamızga Allah'a bir dua kılmaysız mı? Deyip Peygamberimizge şikayet kılıp arz kıldık. Bir rivayette ayten: ve hu mutasavvidun burdahu ve kad lakine minil müşrikine şiddetun degen. İkinci rivayette ayten eken: sol vakitte biz dedi sol kundere müşriklerden katlı bir tayakcep. Peygamberimiz bu azaptan biz de katlı bir ziyan çekip sol vakitte Peygamber aleyhisselam Kabe'nin kulenkesinde oturgan idi. Peygamberimiz bizge karab durup, sizlerin aldığını ötken peygamberlerinin ümmetlerine, ümmetlerinin bir adamına gelip durup, oğan bir yerden şükürlük kazıp, bu şükürlükka bağnağı adamını kırgızdı, başını çıkarıp koyup, temir aramen onun başını koyup, aralap durup yekke bürdü. Kiyin ikinci adamına gelip dağa temir tarağına gelip durup basına koydu. Basına jaksap kadap durup temir arak tarağına gelip durup basına sol etinden kırgızıp süyegini de alıp vardı. Kiyin tarağda. Bu tarak süyegini varıp da kaldı. Ma yasudduhu zalika an dinihi. Bunday azap onlarını dinden tosıp koyulan yok dedi. Allah'a düşemin Allah dağla bul İslam dinine sonda bir jağdayğa jetkizedi. Tepte at minip nemese tüye minip safar kılmış adam hiç kimden korkmastan tek qana Allah'dan korkup Hazaral Maut degen yerden Sanaa'ga deyin hiç kimden korkmastan sayılıp dedi. Tek qana Allah'dan korkadı. Sol sıyaqtı koyuşu da özünün koyulan kasqırdan korkadı. Bırak sizler asığıp asığasızlar deyip koydum. Allah Allah, ben bu sabahını ötken dersi okup vermedim. Yani okup azgın da sizlerge şarkında basıp koydum. Ben bu hadisini kısa kılıp sizlerge aitim. Bu Resulullah fi hadihil hadis ayet min ayatillahi ta'ala حيث وقع الأمر مطابقا لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وآيات من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام حيث صدقه الله بما أخبر به. بول حديث دیده. Жоқарда айтылған хадис, құрметті мұсылман жігіттер, Аллах субханаху ва тааланың бір мұғжизалардан бірі дейді. Бұл нәрсе ақиқатта Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям хабар бергендей болды. Пайғамбарымыз айтып кетті, Меккеде тұрып, әлі хиджрат болмастан алдым, әлі мұсылмандардың ешқайсысы бұл жеңісті ешбір адам көзіне алдына келтіре алмайды. Елестет алмай жатқан вақытта Расулулла бұны айтып кетті. Бұл нәрсе болды құрметті мұсылмандар. Тағы да бұл пайғамбар алейхиссаламның Алла тағала берген бір мұғжизасынан бір хадис еді. Алла тағала Расулулла алейхиссаламның сөзіне расқа шығарды. Алла субханаху ва тааля Құран-ы Кәрімде "Хазихи шахадатун леху мин Аллахи бир-рисала" Аллах Таала пайғамбарымызға пайғамбар екендігіне Құран-ы Кәрімде өзі куәлік береді. Аллах субханаху ва тааля пайғамбарымызға пайғамбар екендігіне өзі куәлік беріп, "Лякиниллаху йашхаду бима анзала илейка, анзалаху биилмихи, вал малаикату йашхадуна ва кафа биллахи шахида." Аллах аля бима унзида илейка болу керек, анзала деп айтады. Бірақ Аллах субханаху ва тааля Құран айтады, куәлік беріп айтады. Сізге назыл болған Құран-ы Кәрім бұл хақ Аллах тарапынан екендігін Аллах өзі куәлік беріп айтады. Анзалаху биилмихи, Аллах тағала бұны өзінің ілмімен сізге назыл қылды. Вал малаикату йашхадуна, Аллах тағала да, Аллах тағаланың періштелері де куәлік береді. Ва кафа биллахи шахида, енді бір адамның хақ екендігіне Алланың куә шахид болуы өзі жеткілікті дейді. Егер де сіз хақ болсаңыз, сіздің істеп жатқан жұмысыңыз, әкелген сөзіңіз хақ болса, бұл хақ болған жұмысқа Алла мен куәлік беремін, мен шахид боламын деген сөз жеткілікті деп айтады. Енді бір адамның рас екендігіне Алла тағаланың өзі куәлік беріп жатыр, одан басқа ешқандай куәлік оған жетпейді. Бұл хадис құрметті мұсылмандар, бізге мұсылман адамдарға бір үлгі. Мұсылман адамдар мұсылмандардың дұшпандары жағына әлбетте көп деген зияндар көруі анық. Ида сабара инсан зафара. Егер адам баласы сабыр қылса, зафара әлбетте жеңіс жетеді. Жеңіске жетуі анық құрметті мұсылмандар. Фал ваджибу алял инсан ан юқабила бима яхсулу мин адийятил куффар бис-сабр валихтисаб ва интизар аль-фарж. Әр бір мұсылман адамға вәжіп болады дейді. Кафирлар, дұшпандар жағынан келіп жатқан әр қандай қиыншылықтарға сабыр қылу. Сабыр қылғанда сабыр мен Алладан сауабын сұрап тұрып, сұрағаннан кейін әлбетте бұл қиыншылықтың артында бір жеңілдік барлығын әлбетте сен тұрған, яғни сабыр қылу вәжіп дейді. Сол үшін құрметті мұсылмандар, сахабаларға бір қиыншылық келген уақытта қуанатын еді. Әлбетте одан кейін бір жеңілшілік бар деген. Вәлә йадунну әннәл әмр йәнтәхи бисүрәә ва йәнтәхи бисәһулә. Бірақ біз құрметті мұсылмандар, біз асығып кетеміз. Немесе неғып бұл қиналып кетті, неғып бұл жұмыс қиналып кетті, біз асығамыз. Уәләкиннәл әмр құрметін, бірақ ислам әмірі ешбір адам ойламасын дейді. Бұл исламға келгеннен кейін, иман келтіргеннен кейін бәрі оңай болады деп ойламас ешбір адам. Біздің көпшілігімізде, біздің ақидамыз сондай бір намазға келді, біздің көпшілігіміз. Ауырып қалған уақытта намаз оқысаң, Аллах саған шифа береді деген ақидада біз намаз оқыдық, көрдіңіз. Немесе істеп жатқан жұмысымыз хасара, хасаранға, яғни банкротқа ұшыраған уақытта ғана бізге айтты келіп тұр, намаз оқысаң сенің жұмысың жүріп кетеді деген уақытта келіп, біз намазға келген адамдарымыз көптеріміз. Жын кірген уақытта дем салдырып,
жын куулгандан кийин энди сен намаз окумасаң болмайды деген убакытта гана биз намаз окуган адамдарды көрүп жүрөбүз. Арак ичип абдан алкаш болуп, энди арак ичсең өлөсүң сен, арак ичсең. Энди намаз окусаң саган болмайды деген сөздү эстеп гана биз көптөрүбүз намазга келип, акыйдамы сонун биз келген адамбыз. Бирок урматтуу мусулмандар, дин ондай бир оңой нерсе эмес. Намаз окугандан кийин түгөл барлык оңой окуятын нерсе эмес бул. Эгер кайсы бир адам мен намаз окусам, менин жумушум алга басады. Мен намаз окусам, иштеп аткан саудам берекелүү болот деп осы ниетте намаз окуп, намаз бекер урматтуу мусулмандар. Өткөнү бул намаз Алла үчүн эмес. Сол сыяктуу кайсы бир адам айтса, намазда бир физкультура сыяктуу намаз окусаң сен денең кыймылдайды. Бир каның, яны кыймылдап туруп саган ден соолугуңа көп пайдасы бар деген осынде табиби бизге түшүндүрүп берсе, бул адам ашыктан ашык кафир болот сактасын. Эгер билип турбайсыз. Эгер де бир адам оразаны ораза устасак бизге бир жеңилдик бар экен. Ораза устасак биз арыктайм, аян кишкен деп болсо да арыктаймыз экен. Немесе ораза устасак бизде ашказарыбызга бир шифа бар экен. Тек гана осы үшін біз ораза ұстасақ, бізге ешқандай сауап жоқ деп сөйлейді. Яғни әмір ислам діні тек гана адамның денсаулығы үшін келмеген нәрсе. Ислам бұл Алла құлшылығы үшін келген нәрсе. Сол үшін құрметті жігіттер, ешбір адам ойламасын, иманға келгеннен кейін бәрі көк болып кетеді деп ойламасын. Көк свет болып ойламасын ешқандай. Мен иманға келдім, бұл бармаған оңай болады деген сөз жоқ. Иманға келгенге әлбетте оған фитна бар. Оған сынақ бар. Сол сияқты бұл иман жұмысы ентахи бисахула бір денеге келіп кететін нәрсе емес. Бір қиналған уақытта біз қиналғаннан кейін тез асығамыз, жеңілдікке асығамыз. Бірақ бұл нәрсе бұл ондай болатын нәрсе емес. Әлбетте Алла тағала бізді осыны сынайды екен. Қад йубтариллаху азза ва джалла муъминина بالكفار ويؤذيهم ويؤذونهم وربما يقتلونهم كما قتل اليهود الأنبياء الذين هم أعظم من الدعاة أعظم من المسلمين. الله تعالى بزге кәзір осы нәрсені өте керек болған нәрсе. Аллах Таала біздерге мусульман өзіне иман менде иманым бар деген мؤмендерге сынайды. Kafirlarının arkanday ziyanları men. Kekizde Allah Teala kafirlarını onlara düşman kılıp durup, Müslümanlarını öldürüp koyup durup Allah'ın oğlunu Yani bu nerse peygamberlerinin baştan öttü. Yahudiler, Yahudiler özlerinin peygamberlerini öldürdü. Bu peygamberler, a'zamud du'at boğan, Davatçılarının en uluqları boğan oslar edi. Müslümanların Allah'ın altında en artıqları oslar edi. Bırak bunlarını özünün kavma onu urup öldürüp koydu. Bunun barla onlara verilgen bir sınav edi. Son siyahtı bize Allah sınav berudu mümkün. Bu anıq derse Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de adamlar iman keltirdi. Bu oldu da oluyor mu? Onlarda elbette imtihan var. Bırak biz فليصبر ولينتظر الفرج ولا يمل ولا يرجل Енді біз сабыр қылайық. Тағы да бұл қайғыны артын, бұл қиыншылықтың артынан жеңілдікті Алладан күтіп тұрайық. Бұл нәрсе адамға ауыр батпасын, вәла тағы да ашуланып тұрып сабырсыздық істемесін деді. Бәлем қарасиян кәссахрати Бәлкім бұл адам бұл ақыт, бәлкім бұл бәлеге, бұл нәрсеге сынаққа жігіт адам тас сияқты қатып тұрсын деді. Ары бері жылжып кетпесін иман деді. Бірақ бұны Аллах Тағала тек қана тақуалы адамдарға берген нәрсе. Бұл сынақ оңай нәрсе емес екен балдар. Сонын үшін Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям Сахабаларға айтқан сөзі Исбиру фаман кана қаблакум ва антум ахақ бис-сабр минху кана яъмалу бихи хаза аль-амал фалиясбир деп айтқан сөзі
Сол үчүн Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям келген адамдарга айтты: "Эй сахабалар, сиздер сабыр кылыңыздар. Өткөнү сиздер сиздердин алдыңгы өткөн каумдардан да сиздер сабырга үмбет болосуздар" Расулуллах айтты. Сол үчүн урматтуу мусулмандар, биз уммат Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын үмбети экенбиз. Албетте, биз сабырга, сабыр кылууга, яны хакы бар адамдарбыз иншааллах. Ve l'aqbeti l'muttaq, elbette akıbet, ayağı, bak, mümin diyenin koldu, muttaqın diyenin koldu. Ve ente eyyuhel insan, la teskut an işşerri, velakin i'mel bi nizamin, ve bi tahtiyitin, bi husni tasarrufin, ve intizarul fecr, ferci, minallahi, ve la temil, de bayit kalsudu. Bırak, Eyyuhel insan, ey adam balası deydi. Ey adam, insan. Seni hiç anda jamandıkka, buzuk jumuska, sağa kevatkan, er kanday, kafırlar jana kevatkan jamandık jumuslarga sükut kıl oturma deydi. Ha makul ursan orasan makul. Ey makul alsan alasın da oturma onda deydi. Özünün akını özün berip koyma deken söz. Bırak sen nizam men, tertip bir amanı sever deydi. Şarikatta buyurgan isen bu istet bana ver. Eğer sakın kafir gibi aklını alatın olsa, sen onun aklını bilme deyken söz. İslam'da buyurgan desin ama ise. Hakkı da, o hüsnü tasarruf, yani adem boğan tasarruf benim. Özünün mal dünyanı, özünün nefsini, ademe, yani bakla o ben senin cümüşte deyken. Cümüşte deyken. Kilesi hadis. أن مسعود رضي الله عنه لما كان يغني آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من في القسمة وأعطى أقرع ابن حابس مئة من الإبل وأعطى أيينة ابن حسن مثل ذلك أعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة فقال رجل والله إن هذه القسمة ما عدل ما عجل فيها وما أريد فيها وجه الله فقلت والله لأخبرن رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأخبرته بما قال فتغير وجهه حتى كان كالصرف ثم قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله يرحم الله موسى فقد أوذي بأكثر بأكثر من هذا فصبر فقلت لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا متفق عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كذا حنين كنا حنين بل مكة فتح بلغنن كين مكة فتح دن كين طائف خلاص من يعني جهاد صوص بل Осы соғыста Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям көптеген ғанима олжалар мен қайтты. Бұл Хунайн күні Таифтағы соғыста Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям есепсіз қой, түйе, дарахим, данаир, дирхам ақшалар мен кафирлардың олжасын алып қайтты барды. Кейін Пайғамбар алейхиссалам жүран деген, яғни харамның Таифқа баратын жолдағы харам шекарасы, харамның бітетін жерге келіп тұрып, бұл мал дүниені адамдарға тақсим қылып, яғни бөліп берді. Бұл тақсимда, бұл бөліністе Пайғамбар алейхиссалам 100 түйені Akra ibn Habis деген бір сахабаға берді. Сенім деген. Кейін Уяйна Хисн дегеннің баласы Уяйнаға 100 түйе берді оғанда. Соны сияқты, әрі исламды қабылдамаған, исламға жақын болған әхли китап немесе кафирлар арабтарының ең ұлықтарға ғыда сол сияқты үлкен болған байлықтарын берді исламға. Yani kırgızı uçur. İslam'a kırgıza sebep buluruz onu verdi. Yani bu soğustan ki Resulullah'ın köp adamlara köp degen nesillerini verdi. Ол вақытта бір адам тұрып айтты. Аллаға нішем деді. Бұл тәқсим, бұл мал дүниені бөліп беру әділ болған жоқ деді. Бұл бөліністе ешқандай Алланың ризалығы да талап етілген жоқ деді. Деген сөзіне айтқаннан кейін Абдулла ибн Масуд ашуланып кетті. Сен айтқан сөзді Аллаға нішем Расулла айтты деді. Тез барып Расулллаға бағанағы адам айтқан сөзді жеткізіп бердім. Бұл сөзді естіген Расулла қатты ашуланып кетті дағы пайғамбарымыздың беті алтын қызарған деп қызарып кетті. Сосын ашуланды. Кейін айтты. Егер де Алла оның Расулы әділ болмаса, кім әділ болсын деді. Деді дағы айтты. Алла Тағала бауырым Мусаны рахым қылсын деді. Менің бауырымға бұл сөзден де көбірек оған зияндар көрсетілді. Бірақ менің бауырым сабыр қылды деді. Бұл сөзден кейін Абдулла айтады. Аллаға нішем, енді бұл осы күннен кейін Расулуллаға бұл сөзді алып бармаймын деп ант ішті. Хадис муттафақ алейх болған хадис. Енді қараңыздар. Нәузу биллаһ, бұл өте ауыр сөз. Егер де акида бойынша қайсы бір адам Алла әділ емес десе, Алла сақтасын. Ол Расулы бұл жұмыста әділ үкім қылмаған десе, бұл адам сол уақытта кәфір болады. Бірақ дүниені жақсы көру, тағы да бұл байлықтарды жақсы көру пайғамбар алейхиссаламның сахабасыға шайтан оған арқанда жүрегіне васпасты кіргізді. Кіргізіп тұрып, не қылды? Бұл сөзіне айтқызды. Алланың Расулы әділ қылмады деген сөзіне айтып жүрді. Тағы да бұл жұмыста Алланың ризалығы талап етілген жоқ деген сөзіне айтты. Өте бір ауыр сөз еді. Бірақ оған бір ақылмен қарағанда. Ал пайғамбар алейхиссаламның бұл тақсим, бағанағы әлі исламға кірмеген мүшрик кафир болған арабтарға жүздеген түйелерін беруі бірінші мақсаты. Оларға жақсы көріну үшін емес еді, Алла сақтасын. Жақсы көрген туыстарға беру үшін емес еді бұл тақсим. Бәлкім бұл түйелерді әлі исламға кірмеген арабтарға беруі, арабтардың үлкен болған қабилаларының ақсақалдарына беруі, бағанағы арабтар бұл исламдан көрген жақсылықты көріп тұрып, исламға келіп қалса, егер олар исламды қабылдаса, оған артта есіп тұрған бүкіл ауыл, бүкіл қала исламды қабылдауы мүмкін деген мақсатты бұны істеген. Бұл тек қана Алланың разылығын талап етуге келдіңдер. Бірақ бағанағы адамның жаһил надандығы Алла сақтасын. Осындай бір адамды ақыретте үлкен бір сұраққа, яғни алып келетін сөзді айтқызып қойды. Ана пайғамбар алейхиссалам жоғарыда айтқан сөзі, менің бауырым Мусаға бұл сөзден де артығырақ зияндар сөз айтылды. Өткен дәрісте айтқандай, Муса алейхиссалам мен бірге Бәни Исраил бір қалаға келіп тұрып, Аллах Тағала Муса алейхиссаламға вахи қылып, ей Муса, қауымың мен барып бұл қаланы есігін ашып кір, саған олар тәслим болады деген сөзін айтқан уақытта Мусаның қауымы айтты Бәни Исраил, ей Муса, өзің Алламен барып соғыс қыл, біз осы жерде отырамыз деді. Ана осындай сөздерді айтты. Муса алейхиссалам Бақара сурасында, ей қауымым, сіздерге Алла Тағала бір сиырына, бұзауына, не қылуға, құрбандық қылуға бұйырды десе, Раббыңға айтты, қандай ол сиыр екен, түрі қандай екен, жасы қандай екен деген сөздерін айтты, Мусаға көп деген зияндарды берді. Ана бұлардың барлығы, бұл бізде білеміз, құрметіміз, өткен пайғамбарлардың барлығына зиян болып сөздер айтылған. Бізге емес тек қана. Біз әлхамдулилла қазіргі уақытта қуансақ болады. Сақал қойсақ, әлхамдулилла бізді құрмет қылады қазір. Даладағы тұрған, яғни тәртіп сақшыларының барлығы бізді құрметтейді былай қарағанда. Сақалы бар екен мұныкі, молда екен бұл, намаз оқиды екен деген ол ойлар берді.
Onun barlığı ilahın bizge birge Allah bir merimin aytarğan. Al o vaqtta qanday bolğan o vaqtta? La ilahe illallah aytqanın onu qurğan, onu öldürilgen bolardı. Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu akesini alıp da öldürdü. Şeşesini öldürdü. Nege? La ilahe illallah Rabbim Allah dep aytqan duruşun. Al endi biz qatiq qana İblis adamlar jağından aytılğan ana Wahhabi seken saqal qoysa ana ökensinin bunun barlı iştengi bürtmür. Bunun barı ötetin nasıl barda? Eger mi sabır kılsak da ikhlas? Sabır kılıp, bilinmen adamların arası da sündürüsünün müsteri var ikhlas. Eğer bilmesen bir ağrı kettiğinizde bu bay mı? Bu ne için Wahhabi'den ayıttı oğan ayıttı besin? Oğan biz bilinmen oğan ayıttı. Bunu Wahhabi yemeseyken nerede yapar? Bu sünnetekin önce kız birey. Odan kiyin olan birsin bunu.
والشاهد من هذه الحديث هذه الكلمة وهي أن الأنبياء عليه الصلاة والسلام يؤذون ويصبرون فهذه نبينا صلى الله عليه وسلم قيل له هذا الكلام بعد ثمان سنين من هجرته يعني ليس في أول بل بعدما مكن الله له وبعدما عرف صدقه وبعدما أظهر الله آيات الرسول في الآفاق وفي أنفسهم ومع ذلك يقال هذه القسمة لم يعدل فيها ولم يرد بها وجه الله
بول حديث سنة قرمية مسلمان ضرب صنع بالأمس وإتكام فيغنبار الله بارغنا Arkanda sözleri ayet olan sabır kıldı, ziyanlar var. Son sayakta bizim peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a da peygamberlıktan keyin, belki Mekke'den Medine'ye hicret kılgandan 8 yıldan keyin 9 yıldan bu. İslam'ın algaç vakti ayetilse onda başka neredeydi? Mahul onda bilmesin ayet versi bu olmuyordu. Bırak peygamberimizle bu söz, peygamberlik kegenden keyin, Mekke'den Medine'ye hicret kılıp ötkenden keyin 8 yıldan keyin aytılgan söz bolsa. Tağı da Peygamber Aleyhisselam'ı Allah Taala yer betine mıhtı kılıp koygandan keyin söz aytıldı. Tağı da Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şınşıl ekendigini adamlar bilgenden keyin Peygamber Aleyhisselam'ı Allah Taala peygamber ekendigi bütün dünyaya aşıp belgilemini aytıp bergenden keyin söz bolsa. Ne aytdı? Бұл әділ болған жоқ деп айтты. Тағы да бұл жұмыста Алланы талап еткен жоқ деп айтты бұл сөз болды.
Иза кана хаза ал-қаул қаудра иза кана хаза қаул раджул фи сахабати ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям лин-наби саллаллаху алейхи ва саллям фала тастагриб ан якуна ан-нас фи алим мин аль-улама мин аль-улама.
Арында құрметті мұсылмандар, бұл сөз Peygamber adil bo'lgan yo'q. Peygamber Allohni rozi talab etgan yo'q degan og'ir so'z. Peygamberimizning sahobasidan chiqqan so'z bo'ldi. Kimga? Rasululloh aytgan so'z bo'ldi. Al endi hozirgi vaqtda hech bir odam tanqamasin. Hozirgi ulamolar joyda aytilgan so'zlar tanqib ketmasin. Ana hozir ko'pdagi yoshlarimiz bilimsizlikdan namoz endi boshlab turib, ko'p g'alimlarga tasadduq. Yani ana alim anam ne gibi bir ayet neydi? Bu peygamberimizin ayetinden söz olsa mı oldu? Yeni de kalma da ayetinizde hiç bir adım tanık olmasın. Bu ayetin hakkı dersi ki.
Enne hâdil alim fihi kaza ve fihi kaza yasufunahu bil uyub.
Bana kadir bir vakitte adam dedi, ana kalım onda ayıp var iken, ananın bunanda ayıp var iken, dedim ayıpları koyun mu koyup, gene hiç bir adım ayıptan halimiz. Ayıptan takimiz, her bir kalımda bir kemşilik var. Bırak bu kemşilik namlara ayıp kereyim yok be Müslümanlar.
Diyenne şeytan huvellezi yeuzzu heule ele yehtahul uleme.
Ötken şeytan aleyhilene tezirgi caslarımızda yeğilin kiratı caslarımızda ulamalarga yani kozdurup durup koyardı. Ana camam davuştu ulamaların yani avulosun tövbe uçtu. Niye?
لأنهم إذا خدعوا في العلماء سقطت أقوالهم عند الناس
مَا بَيْتَ لِلنَّاسِ أَحَدٌ يَخُوضُهُمْ بِكِتَابِ اللّٰهِ Егер де шайтанның ниеті осы құрметіңіз әлейдәләді. Шайтан келеді бір адамға, ана ғалымның мұнында әйіп бар екен деп, әр бір адамға көңіліге бір васас салады. Жастар бұны енді қозып тұрып, адамдарға айтады. Енді адамдар естігеннен кейін шайтанның мақсады ғалымның сөзіні бекер қылу. Яғни бір мемлекетте, бір қалада, бір Алланың Алладан қорыққан, Алланың кітабы сүннеті мен Расулы сүннеті мен білім беріп жатқан бір ғалымның сөзіне шайтан келіп адамдар арқалы сөзін өтпейтін қылса, енді адамдар енді кітап сүннетіне алысып отырады. Ғалым келіп адамдарға кітаптан айтып тұрса, сүннеттен айтып тұрса, енді адамдар бағанағы әрқандай фитнеге ұшырағаннан кейін бұл ғалымның енді сөзін бекер қылады дағы, енді бұл адамдардың барлығы кітап сүннетке шығып кетті. وَمَنْ يَقُودُهُمْ بِكِتَابِ اللّٰهِ اِذَا لَمْ يَتْقُ بِالْعُلَمَا وَاَخْوَالُهُمْ Енді ғалымдарға сенбесек біз, ғалым адамдары сөзге біз қанағаттан басақ, енді бізді кім Алланың кітабы қалып барады? Бізге кім Алланың Расулы сүннетін бізге жеткізіп береді? لِأَنَّ وَتَقُودُهُمْ الشَّيَاطِينُ وَحِزْبُ الشَّيْطَانِ Енді бұл адамдарды кім алып барады? Жаман жолды шайтандар, немесе шайтан әскерлері жаман жолға алып барады дейді. Қараңыздар, қазір осы да көп бізде бар құрмет мұсылмандар. Жастарының алдында қазір көптеген фитне шығады қазір. Ана топ, анандай нәрсеге ілесіп кетіп жатыр қазір. Мына топ мынаға кетіп жатыр қазір. Ана топтағы адам мына топтағы ғалымды көретін көзі жоқ. Мына топтағы адам ана топтағы ұстаздарына естіп қалса олар адам жаман деп боқтайды. Мұның барлығы қарапайым адамдарға бұл ұлы нәрсе құрмет мұсылмандар. Ашық болған ұлы нәрсе қарағанда. Неге? ولذلك كانت غيبة العلماء أعز بكثير من غيبة غير العلماء. Өткені дейді, ғалымдарына ғайбат қылу, басқа адамдарына ғайбат қылудан көрі үлкен артынан. Не үшін? Лекин ғайбә العلماء تضر الإسلام. لأن غيبة غير العلماء غيبة الشخصية. ғалым болмаған бір қарапайым адамына ғайбат қылу тек қана бұл адамның өзіне зиян болуы мүмкін. ғайбат қылынған адамға зиян тиюі мүмкін жамандағандығы үшін. إن ضرت فإنها لا تضر إلا الذي اغتاب والذي قيل فيه الغيبة. Ал енді бір қарапайым адамына ғибат қысып адам. Бұл ғибат қылушы адамға зиян көру мүмкін ақыретте бір жауап беру мүмкін. Сол сияқты бұл дүниеде тек қана ғибат қылынған адам адамды назардан түсіп қалуы мүмкін. Тек қана бір ақ адамға зиян тиеді. Исламға зиян жоқ бұның ешқандай. Лакин ғибатул улама тадуррул ислам куллаху. Ал ғалымдарына ғибат қылу исламның барлығына бұл зиян келтіреді. لأن العلماء حملة لواء الإسلام وكان غالم در إسلام من بيرار كتنش لبال فإذا سقط سقى بأقوالهم سقط لواء الإسلام إذا دا غلام الله من سوزدرن سنم در غلام الله من سوزدرن سنم تسكس يعني بلنس قمت مسلمان در إسلام من طوء البيت كتن فصار في هذه الضرر على الأمة الإسلامية بول زيان بكل إسلام أمتي يغلط إذا كانت لحوم الناس بالغيبة لحم ميتة يجرد أدم دارنا غيبة قلوب ölüp قلغن أدمنا يتنى جيجي سيحت بولسا بر أدم يكنش باورنا غيبة قلسا بل أدم özünün ölüp قلغن توغن باورنا يتنى جيجن دي كنها غلط وإن لحوم العلماء ميتة مسمومة Ал енді ғалымдарына ғайбат қылу, бұл ғалымдарының еттері уланған ет болады деді. لما فيه من الضرر العظيم فلا تستغرب اذا سمعت احدا يسب العلماء. Ал енді бір адам ғалымдарына ғайбат қылса, ол адам әлбетте уланады, сол уымен бүкіл адам улайды деді. Біз айттық жоғарыда бұл уыныңқы зиян айтып өттік. Құрметті бауырым дейді. فلا تستغرب اذا سمعت احدا يسب العلماء. Сен ешқашан да таң қалма дейді. Егер адамдар ғұламаларды боқтап жатқан болса дейді.
Неге? Өткені Расулуллах саллаллаһу алейхи ва саллям айтылды. Айтылды. Тіпті пайғамбар болғаннан кейін, хиджраттан кейін 8 жылдан кейін айтылды болды. Пайғамбарымыз бұрақ сабыр қылды. Сол сияқты бізді сабыр қылайық. Сауабын Алладан тілейік иншааллах. واعلم ان العاقبه بالتقوى بل البت اخرتك بخ تقوى دارлар үшін деп. وكذلك يوجد بعض الناس يكون له صديق او قريب يخطئ مره واحده فيسفه بالعيب والسب والشتم والعياذ بالله في خطيئه واحده. Сол сияқты құрметті мұсылмандар, біздердің бауырларымыз бар. Мұсылман деген бауырымыз бар, достымыз бар. Бірге жүрген, бірге жұмыс істейтін бауырларымыз болуы мүмкін. Мені достым деген бір адам сіз жайлы бір қате істеп қоюы мүмкін. Дінге бір қате істеп қоюы мүмкін. Істеген бір қате үшін біз оны боқтаймыз. Оны ғайбат қыламыз. Адамдар оны кемсітеді. Бұл нәрсе өте үлкен қате. Сол үшін Пайғамбарлардан басқа барлық адам әлбетте қате қылушы үкіметті жігіттер. Егер бауырымыз қате істеп қойса, қатесін айтайық, қате қылдың. Бірақ оның боқтауы артынан ғайбат қылу тек қана бізге емес, мұсылмандарымызға. Өткен пайғамбарлар сәббу, уду, вакуззибу, فقيل إنهم مجانين مجانين وإنهم شعراء وإنهم كهنة وإنهم سحرة өткен пайғамбарлардың барлығы біздің пайғамбарымыз да олар кафирлер тарапынан көптеген сөздерін естіді. Кафирлер оларды өтірікке шығарды. Тіпті оларына жынды деп айтты. Оларына шағир, яғни әнші деп айтылды. Оларына Кахин, сехиршы деп айтылды барды. Палгер деп айтылды. Бұның барлығын естісе де, фасабару аля ма кудзибу ва уду хатта атахум насруна. Пайғамбарлардың барлығы келген зияндарға сабыр қылды. Айтқан өтіріктерге олар зайсыз сабыр қылды. Ал біздің оларға болған көмегіміз келгенге дейін деді Алла Тағала. Сол сияқты әлбетте Алла бізге болған көмек бар деп. Бұл хадистен бірінші алатын пайда. Егер де имамға бір олжа келіп қалса, олжа бізде қазір әлхамдулилла олжа деген нәрсе жоқ, өткен бізде соғыс жоқ, джихад жоқ. Бұдан Алла сақтасын, бұндай нәрсе біледі. Ал бұл хадистен егер де имам, үлкен болған имамға олжа зекет келіп қалса, мысал қылып айтсақ, бұл зекетіне мәслихат үшін, исламның пайдасы үшін, мұсылмандардың пайдасы үшін имам қалаған жерге жұмсауы мүмкін деді. Расулулла саллаллаһу алейхи ва саллям жұмсаған сияқты. Иза раа фихи мәслихатул ислам. Егер де имам келген зекетті ана адамға берсе, бір исламға көптеген пайдасы жетіп қалады деген мақсатта берілсе, көбірек берсе онда мүмкін. Неге оған сен көп бердің айтып жақын жоқ. Өткен Расулулла сондай берді. Сахабалардың ешқайсысында жоқ деген бағанағы адам жәһілдік қылды, білімсіздік қылды. Бірақ имам адам зекет кеп қалған уақытта өзінің туыстарын шақырып алып, сен саған көбірек ала берді алып қойым жақсы емес. Туыстары үшін туыстарының пайдасы үшін беру бұл қиянат нәрсе. Бірақ исламның пайдасы үшін, мұсылман пайдасы үшін болса онда мүмкін. Беріп жатқан уақытта бұл уақытта ешбір адам келген оның қарсы шығуы да мүмкін емес. Келесі хадис. Әнәс разияллаху әнху قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا فإذا أراد بعبده شرا أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة.
Егер де Аллах Таала бір пендесіге дүниеде жақсылықты қаласа, бақытырам. Егер де Аллах Таала өзінің құлыға жақсылықты қаласа дүниеде, айтқанда леху уқуба, дүниенің өзі оған азапты беріп қояды. Азаптан мақсат бұл ауру, әрқандай қайғылығын тезірек беріп қояды.
Егер де Аллах Таала бір адамға жамандықты қараса, дүниеде оған ешбір азап та бермейді деді. Оған ауруды бермейді, оған қайғыда басына келмейді. Аллах Таала бұл нәрсені қияматқа алып қояды да, қияматта оған толық қылып береді деді Аллах Таала.
Келесі хадис. Инна а'замул джаза ма'а изамул бала. إن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي الله فله الرضا ومن سخط فله السخط رواه الترمذي هذا حديث حسن صحيح حديث حسن كيف حديث البتة قيامت بلتن كب يعني قيامت بلتن بز أمتنجن إن ألكن سيلت дүниеде берілген ең ұлық үлкен болған қайғымен болады деп. Алла Тағала дүниеде көп қайғы адамға көп қайғы берсе, ақырет әлбетте оған көп деген сыйлық береді деп. Хай Алла Тағала егер бір қауымды жақсы көрсе, Алла оларға бәле беріп қояды деп. Кім бұл қайғыға рыза болса, оған Алла ризалығы бар деп. Қайсыбір адам бұл қайғыға ашуланса, оған әлбетте Алланың ашуысы болады.
Әл-умур күллуха биядиллахи азза ва джалла бирадатихи. Құрметті мұсылмандар, дүниедегі өмір, дүниеде біз көріп тұрған жұмыстардың барлығы Алланың қалауында нәрсе. Алланың өзінің қолымен болатын нәрсе барлығы. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтады: فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ. Аллах Таала қалаған жұмысын істеу жөнінде. إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. Әлбетте Аллах Таала қалағанын істейді. وَكُلُّ أُمُورٍ بِيَدِ اللَّهِ. Дүниедегі барлық жұмыс Алланың қолдауында. وَالْإِنْسَانُ لَا يَخْلُو مِنْ خَطَأٍ وَمَعْصِيَةٍ وَتَقْصِيرٍ فِي الْوَاجِبِ. إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عجل له العقوبة في الدنيا إما بماله أو بأهله أو بنفسه أو أحد ممن يتصل به. Adam balası, dünyada hiçbir adam balası katleden, künadan, adasudan, kemşilikten yani pak emez. Barlık adamda katil var. Barlık adamda küna var. Barlık adam elbette onun kemşiliği var. Arenda, Аллах Таала дүниеде бір адамға жақсылығын қаласа, Аллах Таала дүниенің өзіне оған бір азабын беріп қояды. Бұл азап, бұл емтихан оның мал дүниесінде болуы мүмкін. Бұл бәле оның өзінің бала шағасында болуы мүмкін. Бұл сынақ өзінің басында болуы мүмкін, денесінде болуы мүмкін. Бұл нәрсе өзінің ең жақсы көрген туыстарда болуы мүмкін. Tukaffiru sayyi'at. Ötkene Allah bizge beri vatkan dünyedeki azap, künallarını bari üşetti. İzâ ta'ajidat l'ukube, kaffara Allah biha anil abd. Eğer de Allah'a dünyanın özde bir pendesi azap verse, Osman Allah onu üşütte saydı. İnnehu yuvafillâhe ve leysa aleyhi zembun. Alayında Allah Ta'ala buna dünyada taza bulandan kiyim, Allah'ın aldı künahsız bırak. Қаттахаратху мәсаид бөл бәлі. Аллах өзінің құл жақсы көрген құлын дүниенің өзде қайғыларын мен азаптыр оны тазартып берді. Хатта иннаху лайушаддиду алал инсан ваутаху либақаи сайиати ау сайиатайн алей хатта яхруж мин ад-дунья нақия мин ад-дунуби ва хази ниъматун лианна азабу азабу ад-дунья ахвалу ан азабил қабр. Сол сияқты, құрметті мұсылмандар, мұсылман адамның өліп жатқан уақытта қатты бір қиналып өлуі де оған бір жақсылық дейді. Өйткені өлімнің қиыншылығы да оның күнәсін өшіреді. Дүниеде сау уақытта да өлімден алдында Алла оған ауру берді. Қайғы берді, оның күнәсін өшірді. Өлімден алдында оған қатты бір азап Алла оның сорып алды. Жаны. Оған енді оғанда бұл күнәсі өшірілді. Ал енді бұл адам дүниеден күнәден пәк тазы болған қалетті Алланың алдына барады деді. Өткені дүниенің азабы, ақыреттің азабы алды ештеңе емес деді. Ал енді кімге Алла тағала жамандықты қаласа, Алла тағала әмхәр ләхул вастад ражаху вадар алейхин ниам دفع عنه النقم حتى يبتر والعياذ بالله егер де Алла тағала бір пендесіне жамандықты қаласа Алла оған әмхәр ләху оған он тастап қояды ва адрәжа бу Алла оған бір мүмкіншілік беріп қояды Алла оған дүние нығматын толық қылып берді Алла бұл пендесінен азабын көтеріп қояды Бұл пенде дүниеде осындай қылып өмір сүреді. Бұны Алла сақтасын жігіттер. Егер бір адамға ауру келмей қойса, бір адамның дүниесі ағып кеп тұрса, оған ештеңе бір тосық болмаса, бұл Алла Алладан қорықсын дейді. Өйткені бұл Алла оған берген жақсылығы біліп жамандығы дейді. Неге? Яфраху фархан мазмуман бима ан'ама Аллаһу биһи алейхи. Бұл қуаныш, егер адам осымен қуанса, бұл жаман қуаныш. Мақтауға лайықты болған қуаныш емес бұл деді. Өткені неге? Өткені Аллах тағала бұл адамны дүниеде күнәмен әбден батырып тұрып ақыретке алып барады деді. Әсәлуллаһу афия. Енді адам ойлап қалуы мүмкін ме жігіттер? Онда Алла тағала пендесіге зұлым қылады екен деп ой келіп қалуы мүмкін. Жоқ, Алла ешқашан пендесіне зұлым қылмайды. Егер пенде дүниеге келіп жатқан жақсылықты да Алладан деп білсе, келіп жатқан байлықтың ақысын беріп тұрса, зекетін өз уақытында берсе, оған ешқандай азап жоқ, құрмет болсын. Егер де біз шүкіршілік қыларсақ. Егер бір мөмін пендеге Алла тағала бір азатын берсе, бұл мен мөмінге болған бір қуаныш. Өткені Алла тағала оны жақсы көргендігі, Алланың махаббаты бұл пендеге түскендігі дейді. Тағы да Алла тағала осы өзінің жақсы көрген пендесін арқандай қайғылар мәселе сынауы. Егер де адам баласы оған риза болса, Раббысы оған риза болады. Егер ашуланса, Раббысы оған ашуланады деген екен. Келесі хадис. Anas radıyallahu anhu etedi. Kana ibn li Abi Talha radıyallahu anhu yeşteki fe kharaca Abu Talha fe qabada sabi fe qubida sabiyyu fe lemma raca Abu Talha qal ma fa'al ibni qalat Ummu Salim ve hiye Ummu Sabi huwa askaru ma kan fe qarrabat ileyhi al-asha فتعشى ثم أصاب منها فلما فرغ قالت وأرس سبيا فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره قال أعرستم الليلة قال نعم اللهم بارك لهما فولدت غلاما فقال لي أبو طلحة احمله حتى تأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فبعث معه بتمرات Anas айтады. Anas бұл Ummu Salim. Anas radiyallahu anhu айтады. Abi Talha, Abu Talha'nın ауру болған бір баласы бар еді. Бұл ауру бала үйде жатқан еді. Бір күні Abu Talha
balasını, eyelini tapsırıp durup üyden jumustardan çıkıp gitti. Ebu Talha üyden çıkkandan keyin balası dünyadan gitti, öldü. Akesi Ebu Talha jumustan qaytıp kelgen vaqtida birden şeşesinden balam qalay deb sorap koydu. Şeşesi Ümmü Selim aytdı. Ol balanın şeşesidir. Huwa askanu Mekke. Bu balan burunqadan da tinçlanıp qaldı. Kim ana Ebu Talha'nın eyeli qaytıs bolğan balanın şeşesi özünün yerine keşki tamağına kepdi. Tamaqmış edi. Kim Ebu Talha eyelimin tünde qosuldu. Bolğandan kiyin eyeli Ebu Talha'ya aytdı. Bar balanı jellemiz dedi. Ebu Talha tan aytqandan kiyin peygamberimiz kelip ya Rasulullah osunda oqiqa boldi ya Rasulullah. Ay eyelim bana aytqan jok kiyin aytdı ya Rasulullah degen sözleri aytdı. Kiyin peygamberimiz aytdı a'arrastum el-leyla sizler tünde surat koyu peygamberimiz tünde ne oldu? Bolğan oqiqanı aytıp berdi, qosulğandan aytdı. Ki peygamberimiz aytdı Allahumma barik lahu ve Allah onlara sol tünüge özün berikin berdi. Kiyin Ebu Talha'ga eyeli tağı bir bala tuyup berdi. Tuyup bergenden kiyin aytadı Anas aytadı. Sonra qaramızlar Anas'nın şeşesi Ebu Talha'nın eyeliydi. Bırak bu akesi Ebu Talha besir eri. Yani Anas'tın şişesi men Ebu Talha'nı Ebu Talha'nın ağırı. Bir balası bir nekile var. Kiyin Ebu Talha'a eyeli Anas'ın şişesi. Oğan tuğup verdi. Sonda anası bir, akesi iki boğan balaydı. Anas'tın akesi böyle gelir. Ebu Talha'nın ki kelesi balası özünün balasıydı. Anas olsa şişesi bayanağı cigittin balasıydı. Kayısı balan balasıydı. Bırak akesi böyle gelir Anas'tı. Bala tuğulğandan kiyin Ebu Talha derdi. Bağın canı tuğulğan balanı eli anasının kökürege sütünü emmege balan bağım derdi. Bir dereydi. Bunu tez Resulullah'ın altına alıp bar derdi. Balamın birge koyuna 2-3 kurmanı da kosup derdi. Peygamberimiz ekegenneki ama'ahu şey'un derdi. Bu balanın men birge ne var derdi. Mine ettim na'am temarat. Bunda kurmalar var. Kurmanı aldı Peygamber Resulullah. Kiyin onu ne kıldı? Ağız bir tismin şaynadı. Şaynı bitkenden kiyin ahaza min fihi feca'alehu fi fiyye sabi. Ağızdağı kurmadan çıkan suunu kolmen aldı dağı balanın ağzına koydu. Sümme hannetehu ve semmahu abdullah. Kiyin onu basıp koy tamamına. Sumin. Ki buna Abdullah dem oğan isim dedi. Muttafakun aleyh oğan hadis. Anas kaç adı? 15 demek. Yani inşallah ki neyse İmam Bukhari rivayette dedi. Kad racül mey ansar feraeytu tis'ate evladin kullahum kad kara'u l-Kur'an yani min evladi Abdullah'i müvellem. Men deydi, İmam Bukhari rivayetinde, men Ansarlılar burada bakan ekan, Ansarlılar burada. Men Peygamber Aleyhisselam'ın dua kılgan balası Abdullah'ın 9 balasını gördüm deydi. Bunların varlığı Kur'an cattağın karlar etti. Men bunu Peygamberimizden neyse duaların bereketlerini bildim. Bekhlas kere sabahı tağıda sol aytılgan hadis sıyaht İmam Müslim'nin rivayetini bu hadis okup biremiz. Kiyin şartını açacak. İnşallah buraya gidelim. Suratları olsa Bismillah. Eğer suratları olsa aytın. Surat olsa. Olmasa? Değil mi olay? سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله
sizlerine o sadece selamatlı hoşgörüyle kurduk. Bu bağlı.